Areena.
Helsingin kesärannassa meren äärellä pohjoistuuli kurittaa, mutta räntää ei sada. Eletään takatalvea, enkä puhu nyt vertauskuvauksellisesti Suomen taloudesta. Sää on siis perinteinen kevätsää ennen vappua. Tervetuloa seuraamaan Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia. Minä olen Ari Hakahuhta. Tervetuloa ohjelmaan, pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos paljon. Hyvää sunnuntaipäivää.
Aloitetaan viime yön tapahtumista Yhdysvalloista. Presidentti Donald Trumpin isännöimillä Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisilla on ammuttu, ei juhlatilassa, vaan käytävällä salin vieressä. Ampuja yritti kertomansa mukaan, kuten uutisista kuultiin, ampua Trumpin hallinnon jäseniä, ei Trumpia. Mitä ajatuksia tämä tapahtuma teissä herättää?
Se herättää ensimmäisenä sen ajatuksen, että minkäänlainen väkivalta ei voi kuulua politiikkaan ja poliittinen väkivalta pitää ehdottomasti tuomita. Siksi oli hyvä, että sitten ei kuitenkaan mitään vahinkoja sattunut.
Presidentti Stubb on ollut jo yhteydessä Yhdysvaltoihin jollakin tavalla. Oletteko te ollut Yhdysvaltoihin yhteydessä asiasta?
No, me ollaan koordinoitu valtiojohdon puitteissa tämä niin, että kun presidentti hoiti tämän yhteydenoton, niin nyt ainakaan tässä vaiheessa en ole vielä itse ollut sinne suuntaan yhteydessä, mutta lähetetään nyt myöskin hallituksen näkemys tähän, että me tuomitsemme ehdottomasti tällaisen poliittisen väkivallan.
Ja tervetuloa ohjelmaan muut haastattelijat, MTV Uutisten politiikan toimittaja ja politiikan toimittajien yhdistyksen sihteeri Maria Nykänen.
Hyvää iltapäivää.
Maaseudun tulevaisuuden tuore vastaava päätoimittaja Jussi Orel, aiemmin tuttu Turun Sanomista.
Kiitos kutsusta.
Ja Yle Uutisten politiikan ja talouden tuottaja Päivi Lakka.
Terve.
Hallituksen loppusuora ensi vuoden eduskuntavaaleihin aukesi kehysriihestä, sen talouspäätöksillä, ja Maria Nykänen MTV Uutisista jatkaa asiasta.
Kehysriihen jälkeen oppositiosta on kuultu kovaa kritiikkiä teidän talous- ja työllisyystoimistanne. SDP:stä ja vihreistä on vaadittu jopa teidän eroanne. Miten vastaatte näihin opposition erovaatimuksiin?
No, ensinnäkin nämä erovaatimukset, niin ne on hyvin tyypillistä opposition ja nykyopposition retoriikkaa. Oppositio haastaa hallitusta ja eikä siinä mitään, mutta se olisi paljon uskottavampaa se heidän kritiikkinsä, jos heistä yksi pystyisi kertomaan jonkun todellisen vaihtoehdon hallituksen politiikalle. Sitä ei ole tähän mennessä todellisuudessa nähty. No, ehkä Vasemmistoliitolla on selkeä oma vaihtoehtonsa, josta olen sinänsä eri mieltä, mutta varsinkin SDP-opposition vaihtoehtoa kaipaan. Ja se, että kun linja tuntuu vaihtelevan vielä jopa saman päivän sisällä, niin siksi en suhtaudu nyt valtavan vakavasti tähän, mutta suhtaudun vakavasti siihen, että mikä on Suomen taloudellinen tilanne, mikä on Suomen toimintaympäristön tila, ja niitä ongelmia ratkomme ja ratkoimme riihessä.
Eli ette aio erota?
Hallituksen työ on kesken ja me olemme osoittaneet kehysriihessä minusta jopa vähän poikkeuksellista päätöksentekokykyä, yhteistyökykyä, eli viimeinen kehysriihi ennen vaaleja. Monesti tässä vaiheessa hallituksella jo toimintakyky, päätöksentekokyky vähän heikkenee, mutta meitä yhdistää huoli Suomen taloudesta, Suomen turvallisuudesta, työttömyydestä ja ongelmista, mitä Suomi kohtaa. Ja minusta oli hyvä, että me pystymme tekemään päätöksiä, jotka ovat oikeasuuntaisia, ja pystyn niitä kyllä puolustamaan.
On kuitenkin niin, että hallituksenne iso tavoite on ollut pysäyttää Suomen velkasuhteen kasvu ensi vuoteen mennessä. No, nyt kehysriihen päätösten jälkeen näyttää siltä, että velkasuhteen kasvu ei pysähdy, vaan se jatkuu myös tulevina vuosina. Onko niin, että tämä hallituksenne keskeinen talouspolitiikan tavoite velkasuhteen vakauttamisesta ei tule toteutumaan?
Suomen velkaantuminen on hyvin, hyvin huolestuttavalla tasolla. Ja sanotaanko, että tavoitteen saavuttaminen on hyvin vaikeaa. Mutta me ollaan tehty alusta lähtien se sopeutus, mitä valtiovarainministeriön asiantuntijat ja virkamiehet ovat esittäneet. Ensin 6 miljardia, sen jälkeen 3 miljardia lisää, vielä miljardi lisää. Ja ne on ollut summia, joiden piti riittää.
Tämänhetkinen arvio on, että se vaatisi vielä 5 miljardin euron lisäleikkaukset. Oletteko valmis lisäleikkauksiin vai onko käytännössä luovuttu tämän tavoittelemisesta?
Me tulemme tekemään loppuun asti 10 miljardin sopeutusohjelmamme ja Haluan painottaa sitä, että samaiset valtiovarainministeriön asiantuntijat toteavat, että se noin miljardi, mitä me nyt sopeutetaan ensi vuodelle, se on siis paljon, niin se on nyt oikea taso tässä vaiheessa. Kovempien leikkausten tekeminen vaikuttaisi negatiivisella tavalla muutenkin hauraaseen talouden kasvuun, ja me viemme tämän miljardin läpi. Sekään ei ole helppoa, mutta olen tyytyväinen siitä, että seuraavalle kaudelle on sovittu parlamentaarisesti velkajarrusta. Tämän työn pitää jatkoa. Ja yhdet luvut sanon vielä. Katsoin sitä, että mistä se hurja alijäämä koostuu. Niin ensinnäkin korkomenot, niin ne on 27 tasolla 4 miljardia korkeammat kuin ne oli vuonna 2022. Puolustusmenot nousevat miljardeilla ja soteen käytetään jopa yli 4 miljardia 27 tasolla enemmän kuin 22. Eli noin 10 miljardia tulee jo näistä kolmesta korkomenoista, puolustuksesta, johon on pakko panostaa, koska Venäjän uhka on ympärillämme, ja sitten vanheneva väestö, joka vaatii panoksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ja nämä on haasteet, jotka on myöskin tulevalla hallituksella edessä.
Eli velkasuhteen kasvu ei tule pysähtymään ensi vuonna?
Se on erittäin vaikeaa, mutta minä pidän kiinni siitä, että meillä on vajaa vuosi hallituskautta jäljellä, ja me teemme joka päivä töitä sen eteen, että Suomen talous saadaan kasvuun, ihmisille saadaan töitä, yrittäjille uskoa, ja sitä kautta myöskin sitä velkasuhdetta saadaan painettua alaspäin. Katsotaan sitten, missä olemme.
Hallitus tukee alkutuotantoa ja maatalouselinkeinoja energiaveron palautukseen tehdyllä 10 miljoonan euron korotuksella turpeen tukipaketilla ja varmuusvarastoinnin jatkolla. Miksi kehysriihestä ei kuitenkaan tullut maatalouden kaipaamaa erillistä kriisipakettia, vaikka tuottajien kustannukset ovat merkittävästi nousseet muun muassa polttonesteiden ja lannoitteiden hintojen nousun seurauksena?
Ensimmäiseksi haluan sanoa, että hallitus ja itse ymmärrämme ja allekirjoittamme täysin sen haasteen, mikä tällä hetkellä meidän ruoantuotannossa on, ja erityisesti vielä näen, että miten se vaikuttaa tällä hetkellä tuonne kasviviljelytiloille, mutta kyllä koko ruoantuotannon ketju on haasteessa, ja se syy, miksi me emme tee tämän ja merempiä toimia nyt tässä vaiheessa, johtuu yksinkertaisesti siitä, että liikkumavaraa ei juuri ole. Me teimme siellä näitä joitakin keinoja, joita mainitsitte, mutta kyllä me täytyy katsoa nyt jatkossa, miten tämä kevät etenee, että pystytäänkö kevättyöt tekemään, pystytäänkö me turvaamaan meidän huoltovarmuus, ja tarvittaessa hallituksen pitää pystyä reagoimaan. Työ jatkuu koko ajan, tämä on yksi piste, tämä kehysriihi.
Siellä kevättyöt ovat jo käynnissä tai käynnistymässä, aikaa ei ole kovin paljon reagoida.
Se on aivan selvä, mutta ei myöskään ole olemassa mitään yksittäisiä hopealuoteja, millä tätä pystyttäisiin ratkomaan, mutta nyt me teimme kuitenkin jotakin tärkeitä toimia. Tämän turpeen osalta haluan esimerkiksi sanoa sen, että kun meillä on hallitusohjelmakirjaukset, jossa nimenomaan todetaan, että huoltovarmuus näkökulmasta huolehditaan riittävästä turpeen varmuusvarastoinnista. Tässä ei ole mitään, niin kuin, myös tämä on aivan selvä. Me voidaan ensi talvena olla tilanteessa, jos Persianlahdella sota pahenee, kriisi syvenee, että meillä on energiapula totaalinen tässä maassa ja laajemminkin Euroopassa. Silloin meillä on hyvä nyt täyttää näitä varmuusvarastoja sillä kotimaisella energialähteellä.
Ja palaisin vielä tähän, mistä keskustelu aloitettiin, eli hallituksen keskeisiin taloustavoitteisiin. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi kehysriihen alla, että tämä tavoite velkasuhteen vakauttamisesta ei tule toteutumaan. Onko teillä näin erilainen tilannekäsitys hallituksen sisällä, vai voiko vielä kysyä uudelleen?
No en tiedä, oliko tässä niin kauhean suurta eroa. Minä sanoin, että sen toteutuminen on erittäin vaikeaa, mutta ehkä itse haluan painottaa sitä, että meillä on vuosi työtä edessä ja joka ainut päivä katsotaan, mitä voidaan tehdä. Ja kehysriihessä me teimme nyt sellaisia toimia, millä me pyritään taas kerran starttaamaan meidän taloutta, kuten esimerkiksi rakentamisen erittäin vahva paketti, YEL-uudistus, jota yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät on todella kaivanneet. Tämä Sanni Grahn-Laasosen valmistelema korjaus Marinin hallituksen epäonnistuneeseen uudistamiseen. Me tehtiin kasvuyrityksille heidän kaipaamia uudistuksia, kotitalousvähennystä, ASP-lainojen ehtojen parantamista ensiasunnon ostajille. ja niin edelleen. Kyllä me tehtiin paljon oikeanlaisia toimia. Meidän kilpailukyky maassa on suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta kotimarkkina ei liiku ja siksi nämä toimet oli erityisen tärkeitä.
Kysytään vielä samaan syssyyn toisesta keskeisestä taloustavoitteesta, eli tästä työllisyystavoitteesta. Uskotteko, että tällä hallituskaudella on edelleen mahdollista saada 100 000 uutta työllistä, niin kuin hallitus on asettanut tavoitteekseen?
Sama vastaus kuin edelliseen. Se on erittäin vaikea saavuttaa. Se johtuu yksinkertaisesti suhdanteesta. Ja meille aina tavallaan vielä ulkoista sokeista, jotka tulee meidän tähän talouteen. Mutta me ollaan, niin kuin totesin äsken, niin me ollaan tehty sekä rakenteellisia uudistuksia ja laitettu kilpailukykyä kuntoon. Se perusta on kunnossa ja toisaalta nyt me tehdään toimia, joilla sitä kotimarkkinaa piristetään. Meillä on siis mahdollista kääntää sekä Suomen talouskehitys että työllisyyskehitys vahvaankin nousuun, mutta se edellyttää sitä, että myöskin toimintaympäristö rauhoittuu ja tämä jatkuva sotiminen tai epävarmuus maailmalla helpottaisi.
No kun tässä nyt on puhuttu toisesta hallituspuolueesta ja sen puheenjohtajasta, valtiovarainministeri Riikka Purrasta, niin kysytään nyt vielä tähän samaan sarjaan kysymys sitten siitä, kun Purra totesi Ylen Ykkösaamussa eilen, että hyvinvointivaltio on liian paisunut, niin oletteko samaa mieltä?
No, olen varmasti koko poliittisen uraani puhunut siitä, että Suomen julkinen sektori on liian raskas ja sitä pitää tehostaa. Meillä ei ole varaa siihen. Me ollaan hyvässä tarkoituksessa rakennettu hyvästä parempaa, tehty uusia velvoitteita, tehtäviä julkiselle sektorille, parannettu tai kasvatettu julkisen sektorin roolia hyvinvointiyhteiskunnassa, jota termiä mieluummin itse käytän. Ja meillä ei ole yksinkertaisesti varaa siihen enää. Se on liian raskas suhteessa meidän tuloihin ja meidän kantokykyyn. Ja tämän eteen meidän pitää tehdä töitä. Nyt minä näen näiden niin kuin tehostamisohjelmien, jotka on merkittäviä, yli 500 miljardia tehostetaan julkisen sektorin toimintaa tällä kaudella, niin myöskin teknologian ja erityisesti tekoälyn tuomat mahdollisuudet siinä, miten me voidaan jatkossa tehdä tehokkaammin ja paremmin suomalaisten näkökulmasta asioita.
Maakunnissa puhutaan muun muassa tieverkon kunto. Hallitus leikkaa 10 miljoonia euroja perusväylänpidosta, mikä alan toimijoiden mukaan uhkaa muun muassa puukuljetuksia lähivuosina. Kestääkö Suomen logistiikkajärjestelmä vielä lisäleikkaukset?
Nyt en muista ihan varmaa summaa, mikä on perustienpidon momentti, mutta taitaa olla miljardiluokassa ja me teimme sinne 30 miljoonan euron leikkaukset. Mä en usko, että se on nyt tätä romahduttaa. Meidän alempi tieverkko on huonossa kunnossa. Hallitus on panostanut todella paljon sekä korjausvelan purkuun, perustienpitoon ja myöskin laajaan infrapakettiin. Me tehtiin erittäin iso kokonaisuus tieliikenneinvestointeja, raideinvestointeja eri puolille Suomea, painottuen tällä kertaa paljon myöskin itäiseen Suomeen. Eli kyllä hallitus, jos joku hallitus on ollut tässä asialla, mutta jaan sen huolen alemman tieverkon kunnosta ja esimerkiksi meidän metsäteollisuuden ja puutuotannon osalta, niin se on kovin kriittinen.
Palaisin vielä tähän hyvinvointivaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan ytimeen. Ensi vaalikaudella on sopeutettava arviolta 8–11 miljardia euroa. Mitkä teidän mielestänne ovat ne hyvinvointiyhteiskunnan ydintehtävät? Mistä ei voi karsia?
Tämä on siis todella tärkeä kysymys ja mä ensinnäkin toivon, että me nyt pystytään tulevia vaaleja kohti käymään tästä rakentavaa, fiksua keskustelua Suomessa, koska me joudumme sopeuttamaan, niin kuin on yhdessä todettu, se noin 10 miljardia, mikä on valtava summa, niin silloin meidän pitäisi pystyä yhdessä katsoa, mikä oleellisinta.
Mitkä teidän mielestäni
minulle se ovat? Minulle hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä on hyvä koulutus, että annetaan hyvät eväät jokaiselle, riippumatta niistä lähtökohdista. Minun hyvinvointiyhteiskuntani ytimessä on se, että heikommista pidetään aidosti huolta. Se, että ne turvaverkot kuitenkin on niin vahvat, että jos on syntymästään asti avun tarpeessa tai sairastuu, niin se turvaverkot pitää toimia. Sen jälkeen tullaankin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja keskeiseen turvallisuuteen ja oikeusvaltioon. Ja mä uskon, että ne on sieltä löydettävissä ja keskityttävä niiden hoitamiseen ja arvioitava sen jälkeen, mihin kaikkeen muuhun on varaa. Mutta iso mahdollisuus on aidosti teknologiassa, ja se ei tarkoita vähemmän tai huonompia palveluita. Tekoäly mahdollistaa sujuvia, hyviä palveluita, ja se vapauttaa sitä ihmistyötä siinä ihmisten kohtaamiseen, vanhuspalveluihin. Kyllä mä näen, että tämä on mahdollista.
Ensi vaalikaudella tuo arvio on ollut 8-11 miljardia, mutta nyt näyttää siltä, että vuosikymmenen lopulla valtio ottaa uutta velkaa jo 17 miljardia euroa vuosittain. Niin riittääkö tuo 8-11 miljardia euroa ensi kaudella?
Tämä velkajarru, eli siis vielä suomeksi sanottuna, sopimus siitä, että pidämme Suomen julkisen velan kurissa, eli julkisen talouden kunnossa, siitähän tässä on kyse, niin se edellyttää ja on sovittu mekanismia, jolla se määritellään, niin noin 10 miljardin noin sopeutusta ensi kaudella. Se on jättimäinen summa. Ja sen sijaan, että nyt käyttäisiin aikaa siihen, että onko se sitten 9, 11 tai 12, niin minusta se mittaluokka on nyt oleellinen ja jokaisen puolueen pitäisi valmistautua vastaamaan siihen, että miten se toteutetaan. Oma puolueeni on tähän työhön valmis ja tulemme aikanaan julkaisemaan kyllä selkeän ohjelman.
Ja saatoitte ehkä sinne koteihinkin kuulua mikrofonien kautta. Tuuli tuivertaa todella kovaa täällä Helsingin kesärannassa. Meri ei paljon aaltoille, mutta se tuntuu tässä vanhassa rakennuksessa.
Se johtuu siitä, että meri tulee maan puolelta, tai tuuli tulee maan puolelta, ja siksi aallot ovat vähän pieniä.
Kyllä. Ja Päivi Lakka jatkaa.
Mainitsitte nämä sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ovat täällä hyvinvointivaltion ytimessä, niin jatketaan niistä. Terveydenhuollon asiakasmaksut lähes kaksinkertaistuvat tämän hallituskauden aikana. Nyt hallitus päätti kehysriihessä jälleen korottaa niitä. No, tutkijoiden mukaan kärsijöinä ovat erityisesti pienituloiset. Korotus voi vähentää perusterveydenhuollon käyttöä, kun ihmisillä ei ole yksinkertaisesti varaa maksuihin. Minkälaisen arvion hallitus on saanut tämän maksukorotusten vaikutuksista? Kuinka moni suomalainen saattaa jättää nyt hakematta hoitoa, koska nuo maksut nousevat liian ylös?
Niin, maksuja on päädytty korottamaan neuvottelujen jälkeen siksi, että niitä säästöjä on saatava. Mutta mä itse ajattelisin niin, että nyt kun tästä lähtee jatkovalmistelu liikkeelle, niin nyt jo pöydällä olleiden arvioiden lisäksi niin pitää tehdä hyvin huolellinen jatkovalmistelu asiantuntijalausuntoineen ja lausuntokierroksineen ja pyrkiä tekemään mahdollisimman hyviä ratkaisuja. Säästöjä on tehtävä ja tämä asiakasmaksujen korotus on yksi tapa kerätä niitä varoja, mutta tarkemman kannan otan, kun näen sitten valmistelun pohjalta, että millaisiin konkreettisiin esityksiin päädytään.
Tähän vielä jatkoksi. Samaan aikaan kuitenkin hallitus päätti laajentaa tätä yli 60-vuotiaiden yksityisen terveydenhuollon valinnanvapauskokeilua, vaikka Kelan mukaan kokeilua ovat käyttäneet tähän mennessä hyvätuloiset kaupunkilaiset, jotka ovat näiden yksityisten palveluiden käyttäjiä jo valmiiksi. Ymmärrättekö te niitä ihmisiä, joiden mielestä on epäreilua, että verovaroin tuetaan sellaisten ihmisten yksityisiä lääkärikäyntejä, joilla on jo varaa niihin, kun samalla ne, joilla ei ole varaa, joutuvat maksamaan julkisella puolella enemmän?
Niin, näihin palveluihinhan pääsee sillä julkisen hinnalla. Mutta ensin mä ymmärrän ihmisiä, mutta toivon, että kaikki perehtyy aidosti, mistä on kysymys, koska tämä on mahdollista jokaiselle lähtökohtaisesti. Ja se, että nyt me emme ohjaa tähän lisää varoja, vaan se tehdään niiden aikaisempien määrärahojen puitteissa. Ja sitten jos katsotaan, että mitä esimerkiksi sinne nyt tuodaan, niin on se, että muun muassa fysioterapiakäynnit, jotka on hyvin tärkeitä muun muassa vanhusväestölle, ne tuodaan tämän Kela-korvauksen piiriin. Ja monia muita sellaisia hoitoja, palveluita, röntgen oli aikaisemmin siellä, joihin on jonot julkiselle puolelle, niin tämä myöskin nopeuttaa hoitoon pääsyä, mutta se tekee tilaa sinne julkiselle sektorille näihin palveluihin pääsyyn. Ja nämä hinnat on kuitenkin tällä mallilla pystytään pitämään kohtuullisena. Minusta tällä voidaan edistää tasa-arvoa, ja kun tietoisuus tästä lisääntyy, niin uskon, että muutkin kuin ne, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet joilla on ollut enemmän varaa, koska on voinut mennä yksityiselle puolelle, niin muutkin löytää tämän mahdollisuuden ja käyttävät niitä enemmän.
Hallitus teki kehysriihessä periaatepäätöksen ammattidieselin käyttöönotosta. Se tapahtuu kuitenkin vasta vuonna 2028, eli jää käytännössä seuraavalle hallitukselle päätettäväksi. Vieläkö bensan hintaan liittyviä uudistuksia, helpotuksia, kuten jakeluvelvoitteen laskemista, voi tulla tällä hallituskaudella eteen? Valtiovarainministeri Riikka Purrahan vihjasi siihen suuntaan, että jos kriisi pitkittyy, näistä voidaan vielä neuvotella. Mikä on pääministerin kanta?
Kyllä me ollaan yhdessä hallituspuolueiden kanssa se todettu, että jos tämä kriisi pitkittyy ja energiahinnat niin pumpuilla kuin muutenkin nousee huomattavasti, niin totta kai hallitus joutuu silloin uudelleen arvioimaan näitä. Mutta vieläkin kerran sanon sen, että jakeluvelvoitteen alentaminen ei asiantuntijoiden mukaan automaattisesti johda hinnan laskuun, tai jos johtaa, niin se voi ottaa kuukausia, jopa puoli vuotta. Ja me ollaan nyt Suomessa siinä tilanteessa, että me ollaan vähemmän riippuvaisia siitä vaikkapa Persialahdelta tulevasta öljystä ja fossiilisesta. Siksi tämä myöskin tämä strategia on oikea, että me tuotaan tätä kotimaista uusiutuvan polttonesteen ja uusiutuvien energioiden tuotantoa. Se on pitkällä aikavälillä kaikkein parasta, mitä me voidaan tehdä. Mutta tämä työmatkavähennyksen viennin parantaminen, niin se on yksi vastaantulo. Ammattidieselin osalta niin se, että se kestää, niin siinä yksi suurimpia syitä on se, että se on virkamiesten mukaan jotenkin vaikeasti rakennettavissa ja siksi se ottaa vähän aikaa.
Ja nyt ehdotan sellaista yhteistä sopimusta, että kysytään lyhyesti ja napakasti ja vastataan lyhyesti ja napakasti.
Teillä on vaikeita kysymyksiä, niihin pitää vastata hieman pidemmin.
Ja Maria Nykänen jatkaa.
Vielä lyhyesti, bensan litrahinta on ollut nyt hieman reilu 2 euroa ja hallitus sopii, että tilannetta seurataan. Niin missä vaiheessa voidaan sitten todeta, että nyt on hinnat niin korkealla, että peliin pitää puuttua?
No en ala nyt mitään euro tai senttimääriä tässä sanomaan. Mä luulen, että me kaikki sitten nähdään se, että jos sota ja kriisi pahenee ja öljyn hinta maailmalla paljon nousee, niin silloin meillä on yhteiskunnassa niin suuria haasteita, että on selvää, että vastuullinen hallitus istuu alas ja miettii, mitä me voimme tässä tilanteessa tehdä. Parasta nyt olisi se, että tuo sotiminen saataisiin loppumaan ja löytyisi rauha ja neuvotteluja sen puolesta käydään koko ajan.
No hyvä, otetaan tähän talousosion ja hyvinvointivaltio- ja hyvinvointiyhteiskuntaosion loppuun. Ja sanottakoon vielä, että sosiologit käyttävät hyvinvointivaltiota ja sillä on pitkä tutkimuksellinen historia Suomessa, mutta poliittisesti ymmärrän tämän yhteiskunnan myöskin. Mutta
saanko kertoa miksi?
Olkaa hyvä.
Niin kyllä mä näen, siis hyvinvointivaltio korostaa valtion roolia hyvinvoinnin tuottajana ja kyllä itselleni hyvinvointiyhteiskunta on kokonaisuus, jossa on lähtee yksilön vapaudesta ja vastuusta, lähimmäisestä huolehtimisesta, yhteisöllisyydestä, järjestötoiminnasta ja hyvästä yhteistyöstä julkisen ja yksityisen sektorin osalta. Ja silloin me ollaan erilaisessa ajattelutavassa kuin siinä, että se valtio hoitaa kaiken. Valtio hoitaa välittämisen ja valtio hoivaa. Ja siksi tämä on minusta tärkeä keskustelu.
Kyllä. Ja nyt kun vaadin lyhyitä kysymyksiä, niin yritän näyttää itse mallia. Ja lyhyet kyllä ei vastaukset tai vastaavat tähän. Eli kun puhutaan nyt, että näin ei voida jatkaa, niin tarkoittaako se maksullista korkeakoulua?
Suomessa pitää olla maksuton opiskelu sieltä peruskoulusta, ensimmäisestä opinnoista siihen korkeakoulututkintoon. Ehkä harkita pitää sitä, että pitääkö niitä saada useampia ilmaiseksi.
Entäpä sitten, tarkoittaako se, että kuntia pitäisi vähentää? Nyt on tuolta kuntapuoleltakin tullut jo sellaista puhetta. Kuntia on liikaa.
Olen ollut pitkään sitä mieltä, että Suomen kokoisessa maassa yli 300 kuntaa on liian paljon, ja nyt kun kuntien tehtäviä on vielä karsittu, kun sote siirrettiin hyvinvointialueille, niin minusta tämä on välttämätön keskustelu jatkossa.
Hyvä. Jatketaan Suomen tulevaisuudesta, mutta vähän eri kantilta, puolustuksesta, huoltovarmuudesta. Onko kaikki niin hyvin kuin on kehuttu? Jussi Orel Maaseudun Tulevaisuudesta.
Kiitos. Hallitus antoi kehysriihessä rahaa droonipuolustuksen vahvistamiseen. Yllätettiinkö varautumisen mallimaana pidetty Suomi ukrainalaisten droonien pudotessa Suomen maaperälle kenties venäläisten harjoittaman häirinnän seurauksena?
No kyllä siinä mielessä yllätti, että sota tulikin sitten yhtäkkiä niin lähelle. Ja viranomaiset ovat sen jälkeen nostaneet valmiutta ja kykyä sekä havaita että torjua näitä droneja. Eli se kyky Suomessa on tälläkin hetkellä jo parempi kuin se ehkä siinä tämän yhden tapahtuman aikana oli. Ja asioita on nyt käyty läpi. Mutta on aivan välttämätöntä, että meidän dronekykyä ja puolustusta parannetaan. Ja sen takia me olemme sopineet keinoista. Nyt tulevassa tässä kehysriihessä lisättiin määrärahoja muun muassa puolustusvoimille merkittävällä tavalla ja ne suunnataan muun muassa dronepuolustuksen vahvistamiseen, mutta tulevassa lisätalousarviossa me tulemme lisäämään rahaa dronepuolustuksen havainnointikyvyn ja torjuntakyvyn osalta jo tänä vuonna, jotta esimerkiksi rajavartiolaitos ja poliisi, joita me tarvitsemme myöskin tässä torjunta- ja havainnointityössä, niin saavat mahdollisimman nopeasti tarvitsemansa kalustoa ja kykyjä.
112 Suomen sovelluksen kytkettävän varoitusjärjestelmän odotetaan valmistuvan kuitenkin vasta ensi vuoden aikana. Eikö Suomi olekaan varautumisen ja teknisen kehityksen suurvalta, kuten me itse itsellemme ja ehkä ulkomaillekin uskottelemme?
No ainakin varautumisen mallimaa ollaan, koska tämän systeemin rakentaminen on aloitettu jo viime vuonna. Hallitus itse asiassa antoi 5 miljoonaa euroa tämän uuden sovelluksen rakentamiseen, mutta kieltämättä se on itsellenikin ollut harmituksen aihe, että tämä tekninen rakentaminen vie sen ajan ja olemme sitä kyllä hyvin voimakkaasti potkineet eteenpäin ja vedonneet siihen, että nopeimmalla mahdollisella aikataululla tämä sovellus saataisiin käyttöön.
Sanoitte, että droonipuolustusta vahvistetaan. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mihin ne varat suunnataan?
No, puolustusvoimat osana tätä merkittävää määrärahojen lisäystä niin valmistautuu nykyaikaiseen sodankäyntiin, jota me Ukrainassa nähdään. Ja se tarkoittaa hyvin laajalla rintamalla erilaisia kyvykkyyksiä sekä dronien havainnointiin, torjuntaan, omaan dronekyvykkyyteen, ja se on hyvin laaja skaala, ja sen avaamiseen tarvittaisiin kyllä kenraaleja pöydän ääreen, mutta mä olen saanut monta esitystä näistä puolustusvoimien suunnitelmista, ja olen vakuuttunut siitä, että puolustusvoimat ymmärtää Ukrainan sodan mukanaan tuoman nopean teknologian kehittymisen ja dronien merkityksen nykyaikaisessa sodankäynnissä, myöskin ylipäänsä miehittämättömien asejärjestelmien kehittymisen, ja siihen pyritään nyt ja vastataan koko ajan. Se on totta, että nämä prosessit on pitkiä, että vaikka tänään päätettäisiin, että tilataan, niin välttämättä se ei sitten heti seuraavana vuonnakaan ole siellä, mutta puolustusvoimat tekee tätä nyt hyvin suurilla määrärahoilla. Näitä aikaisemmin annettuja tilausvaltuuksia on sadoilla miljoonilla suunnattu nyt ensi vuoteen ja seuraaviin vuosiin näiden kyvykkyyksien vahvistamiseen. Kyllä se nyt menee oikeaan suuntaan.
Mikä oli näiden Suomeen eksyneiden ukrainalaisdroonien opetus? Tarkoitan, että minkälaista keskustelua mahdollisesti valtionjohdon tasolla on käyty siitä, että minkä tulisi nyt mennä toisin, jos vastaavassa tilanteessa, miten toimitaan eri tavalla?
No ensinnäkin tarvitaan se ehkä vieläkin parempi havainnointijärjestelmä siihen, että nämä matalalla lentävät, hitaasti lentävät droonit, joita voi olla valtaviakin määriä, eli pelkästään sinne tuolla lähialueelle, niin Ukraina iski yli 2500 droonilla, eli se havainnointikyky, riittävän aikainen varoitusjärjestelmä, liittolaisten kanssa yhteistyö, tekeminen siinä, sen jälkeen se torjuntakyky, se on aivan oleellista, sen vahvistaminen. Mutta se, minkä itse nostan vielä esille, on viranomaisten välinen myöskin yhteistyö. Eli tässä tarvitaan kaikki, ei pelkästään puolustusvoimat, vaan rauhan aikana rajavartiolaitoksella ja poliisilla on oma iso roolinsa. Ja nämä on käyty nyt hyvin tarkkaan läpi kaikki. Ja muun muassa nyt hallituksen päätös siitä, että lisätalousarviossa annamme määrärahoja merkittävästi lisää rajavartiolaitokselle ja poliisille kykyjen hankintaan, niin se on yksi johtopäätös.
Kello on jo ylittänyt 2:30. Täällä Yle Radio Suomessa on käynnissä pääministerin haastattelutunti. Kysyjinä ovat MTV Uutisten politiikan toimittaja Marian Nykänen, maaseudun tulevaisuuden vastaava päätoimittaja Jussi Orell ja Yle Uutisten politiikan ja talouden tuottaja Päivi Lakka. Minä olen Ari Hakahuhta. Pääministeri Petteri Orpo, oletteko jo saaneet selityksen siihen, miksi ilmavoimat kielsi merivoimia ampumasta droonia, joka oli tulossa Suomeen, joka oli jo tähtäimessä?
Minusta se vastaus on yksinkertaisesti se, että kun se siinä tähtäimessä on, niin se, joka sen liipasimen painaa, niin hän tekee siinä hetkessä sen arvion, että onko se turvallista. Joutuu tekemään sen arvion, että jos ammun dronen alas, niin voiko se aiheuttaa vaurioita ja vaarantaa ihmishenkiä. Ja se on tehty parhaalla harkintakyvyllä siinä tilanteessa. Ja olen varma, että tätä esimerkkiä käydään hyvin huolella läpi tällä hetkellä. Ja puolustusvoimien henkilöstö että muut viranomaiset valmentautuu tällaisiin tilanteisiin. Ei se ole, että tuosta vaan ammutaan. Esimerkiksi Puolassa, muistan muutaman kuukauden takaa, niin suurimmat vauriot itse asiassa syntyi siitä, että torjuntaohjus rysähti talon katolle.
Oliko tässä viranomaisten kesken jotakin niin kuin epäselvyyttä kitkaa? Sanoitte, että liipasimen painaja tekee sen arvion. Mutta nythän näin ei käynyt, vaan ilmavoimat jostakin kauempaa teki sen arvion ja merivoimat totteli sitä.
No, tämä on varmasti parempi käydä viranomaisten kanssa läpi, mutta kyllä tässä tapauksessa ilmavoimat oli myös kyllä se, joka tämän dronen myöskin perässä lensi. Mutta tämä on parempi käydä viranomaisten kanssa yksityiskohtaisesti läpi, koska heille tutkinta kuuluu ja varsinkin siitä tehtävät johtopäätökset.
On mahdollista, että Suomeen päätyy myös jatkossakin uusia droneja. Miten toimittaisiin, jos tällainen tapaus uudestaan sattuisi? Ammuttaisinko se drooni alas hävittäjällä tai jollain muulla kenties?
Tällä hetkellä valmius on paljon korkeammalla tasolla kuin se oli silloin, koska nyt on ymmärretty se, että tämä on hyvinkin mahdollista, minkä nyt jokainen on joutunut valitettavasti havainnoimaan. Ja kuten sanoin, niin varmasti tämä tilannetta on nyt pystytty simuloimaan ja käymään läpi ja miettimään, miten silloin toimitaan. Dronit on vaarallisia, vaikka niitä ei olisi tänne meille suunnattukaan, ja siksi silloin, jos se torjunta ja alasampuminen voidaan tehdä niin, että se ei uhkaa välittömästi ihmishenkiä muualla, niin se varmasti tehdään.
Puolustusvoimat kutsuu tämän dronitapauksen vuoksi suostumuksensa antaneita reserviläisiä kertausharjoituksiin valvomaan Suomen alueellista koskemattomuutta. Niin kuinka suurelle määrälle reserviläisiä puolustusvoimilla on tarvetta ja kuinka pitkäksi aikaa kerrallaan tämmöinen reserviläinen voitaisiin määrätä tehtäviin?
Puolustusvoimat tekee sen tarvearvioon, ei kuitenkaan valtavan suurista määristä ole kyse ja toimimme kuitenkin rauhan ajassa, mutta se on katsottu tarpeelliseksi ja puolustusvoimat kutsuu tarpeellisen määrän.
Suomella on tavoitteena saada myös EU-tukea droonipuolustuksen vahvistamiseen ja havainnointijärjestelmien kehittämiseen. Millä aikataululla tässä edetään?
Ensinnäkin meillä on mahdollisuus saada jopa 90% tietty nyt viimeisiin drone-hankintoihin, jotka siis täytti tämän EU:n ohjelmakriteerit, ja mä lähden siitä, että me sen saamme. Ja päätökset tehdään syksyllä. Haku on nyt käynnistynyt, ja joka tapauksessa me hankitaan nämä. Että se sitten, että saammeko sitten sen EU-rahan siihen, niin se on tietenkin erinomainen asia, ja lähden siitä, että saamme missä muualla niitä niin paljon tarvittaisiin tällä hetkellä kuin Suomessa tai Baltian maissa Puolassa.
Viranomaiset ovat jatkaneet näiden 4 droonitapauksen tutkintaa, ja Suomi kävi Ukrainan kanssa myös tiukan keskustelun siitä, että miksi ne droonit Suomeen päätyivät. Mitä tällä hetkellä tiedämme siitä, miksi droonit päätyivät Suomeen, ja onko Suomi käynyt Ukrainan kanssa jotain uusia keskusteluja?
No, viimeksi EU-epävirallisessa kokouksessa presidentti Zelensky oli paikalla ja tämä nostettiin tämä asia esille ja niin kuin hyvin vakavasti todettiin se, että me tuemme heidän puolustussotaa, ymmärrämme sen ja se on oikeutettu, mutta heidän pitää huolehtia siitä, että tällaisia vahinkoja ei muiden maiden rajojen yli tapahdu. No se, miksi nämä ohjautuivat Suomeen, niin mitä todennäköisemmin siihen on voinut vaikuttaa Venäjän aika massiivinen häirintä näitä droneja kohtaan. Ja sitten toisaalta, kun määrät on suuria, niin jos 2500 on mennyt, niin siellä voi olla jotain teknisiä vikoja tai häiriöitä. En ole myöskään tässä asiassa tekniikan asiantuntija, mutta näin ilmeisesti on tapahtunut.
No, Ukrainan dronihyökkäykset Venäjälle voi jatkua vielä pitkäänkin, ja tämähän työllistää myös kovasti Suomen ilmavalvontaa. Niin onko Suomi missään vaiheessa harkinnut avun pyytämistä NATO-liittolaisilta tähän alueelliseen valvontaan, ja missä vaiheessa näin tultaisiin tekemään?
Sitä ei ole tässä vaiheessa tarvinnut pyytää tai harkita. Me ollaan kyetty ja kyetään. Meillä on erittäin vahvat ilmavoimat ja Hornet-kalusto, mustutkajärjestelmät, niin tätä tarvetta ei ole vielä ollut. Mutta on hyvä, että NATO on ylipäänsä Ukrainan sodan kuluessa ja pahentuessa ja näiden, muun muassa näiden kaapelirikkojen takia niin lisännyt läsnäoloaan Itämerellä. Yhteistyötä on vahvistettu, valvontaa. Toimintaa on lisätty, harjoiteltu, niin kyllä liittokunta on läsnä enemmän.
Millaista vahvistettua tietoa hallituksella on siitä, mistä Suomeen harhautuneet droonit on alun perin ammuttu?
Mä en osaa sitä arvioida, mutta se nyt lienee selvää, että ne on Ukrainan lähettämiä tai ampumia ja ne on suunnattu venäläisiin kohteisiin. Yksikään droni ei ole suunnattu Suomeen. Ja tämä nyt on tietenkin suomalaisten hyvä tietää. Kukaan ei Suomeen droneja lähetä, että tässä on kyse harhautuneesta, joka tietenkään sekään ei ole hyväksyttävää.
No, onko uusia droonihavaintoja, joista ei ole tietoa julkisuudessa?
Sellaisia ei ole itselleni tullut ja olen aika hyvin tiedon äärellä.
Hyvä, olisiko vielä huoltovarmuudesta tai siihen liippaavista aiheista jollakin kysyttävää? Jos ei, niin jatketaan sitten kohti kansainvälisiä asioita, siirrytään maailmalle. Sodat jatkuvat. Iranin sodassa on jonkinnäköinen tulitauko. Ja näistä kansainvälisistä asioista aloittaa Yle Uutisten politiikan tuottaja Päivi Lakka.
Todella Hormuzin salmi on ollut käytännössä suljettu nyt jo helmikuusta lähtien, kun Iran vastasi Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuihin sulkemalla tämän väylän. Presidentti Alexander Stubb totesi viimeksi viime viikolla, että päätöstä siitä, miten Suomi voisi turvata Hormuzin salmen avaamista, ei ole tehty. Niin millä edellytyksillä Suomi voisi osallistua tämän salmen avaamiseen ja mitä konkreettista annettavaa Suomella voisi tällaisessa operaatiossa olla?
Ensimmäinen, mitä haemme, on se, että sinne alueelle saadaan rauha. Että esimerkiksi presidentti Stubbin vierailut muun muassa Jordaniassa ja Egyptissä tällä viikolla on hyvä esimerkki siitä, että me toimimme. Ulkoministeri on ollut aktiivinen. Itse kävi lukuisia keskusteluja loppuviikon Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa oli myöskin alueen maita paikalla. Eli pyritään rauhaan. Toiseksi Suomi ei lähde avaamaan Hormuzin salmea. Ei meillä ole sellaisia kyvykkyyksiä, mikä me ole sotaan lähdössä. Mutta jos syntyy koalitio tulitauon jälkeen, jossa kyse on merenkulun turvaamisesta, niin sen tyyppisissä ratkaisuissa me voimme olla mukana ja osallistua omien kykyjemme ja mahdollisuuksiemme mukaan. Käydään näistä keskusteluja koko ajan liittolaisten ja kumppaneiden kanssa ja sitten arvioidaan omista lähtökohdista, että miten voimme olla mukana.
Mikä se rooli, Suomen rooli voisi olla?
No, kun totesin, niin Suomella ei juuri sellaisia kyvykkyyksiä juuri ole. Eli enemmän kyse olisi silloin tukitehtävistä tai esikuntatehtävistä tässäkin asiassa ja tämän arvioinnin ammattilaisille eli sotilaille.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on ennakoinut aiemmin, että Lähi-idän konflikti tuskin rauhoittuu ennen syksyä. Mikä on teidän arvionne, kuinka pitkään tämä konflikti voi vielä jatkua?
Uskon, että presidentillä on hyvä arvio. Ja nythän ja viimeiset tiedot neuvotteluista on se, että ne eivät nyt ole edenneet jotenkään kovin rivakasti, mutta toivoisin, että neuvotteluratkaisu tulitauosta kuitenkin voisi syntyä ja tilanne paranisi, mutta se, että koska olisi pysyvämpi ratkaisu, niin se varmasti ottaa jonkun verran aikaa.
Milloin tämä tulitauko voisi syntyä?
No minusta siihen on edellytykset koko ajan. Että se edellyttää sitä, että Iran ja Yhdysvallat pystyy tämän asian sopimaan mieluummin nyt kuin kuukauden päästä.
Yhdysvaltain ulko- ja turvallisuuspolitiikka on Trumpin kaudella ollut lievästi tempoilevaa ja maan sitoutumista Natonkin on epäilty. Ripustautuuko Suomi omissa turvallisuusratkaisuissaan jo liikaa Yhdysvaltain varaan?
Emme ripustaudu. Kun me liityttiin Natoon laajalla yhteisellä ymmärryksellä Suomessa ja sen jälkeen on tehty DCA-sopimus, niin ne on ollut oikeita ja järkeviä ratkaisuja. Yhdysvallat on sitoutunut Suomen puolustukseen käytännön tasolla. Emme näe tässä muutosta, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että Euroopan ja Suomen sen mukana on kyettävä lähivuosina puolustamaan itse itseään, olemaan vähemmän riippuvainen Yhdysvalloista ja sen asevoimista. Tämä on myöskin aika loogista, kun me katsotaan Yhdysvaltojen kehityksen pitkää linjaa, että he ovat sanoneet, että Euroopan pitää kantaa isompi vastuu. Nyt se vaan on meillä edessä ja tämän eteen pitää tehdä töitä ja tehdään, rakentaa eurooppalaisempaa NATOa, mutta samaan aikaan transatlanttinen suhde Yhdysvaltojen kanssa tehtävä yhteistyö on aivan välttämätöntä, ainakin vielä lähivuosina meidän puolustuskyvyn ja turvallisuuden kannalta.
Viittasittekin DCA-sopimukseen Yhdysvaltain kanssa. Onko sen sisällön päivittämiseen tarvetta tällä hetkellä tai sen pitävyydestä käytävään keskusteluun?
Kuten totesin, niin käytännön tasolla Suomen ja Yhdysvaltojen ja meidän puolustusvoimien välinen yhteistyö on erittäin hyvää. Ei ole ilmentynyt tarpeita sen päivittämiseen tai muuttamiseen, ja hyvä niin. Kyse on Suomen turvallisuudesta ja meidän tässä molemminpuolinen kunnioitus myöskin sitä puolustusyhteistyötä kohtaan, jota me tehdään. Pentagon arvostaa korkealle suomalaiset puolustusvoimat.
Mediatietojen mukaan Yhdysvallat lykkää sovittuja asejärjestelmiä ammusten toimituksia Eurooppaan Iranin sodan vuoksi, niin ainakin Viro ja Latvia ovat jo kertoneet, että USA on varoittanut niitä viivästyksistä. Onko Suomi saanut nyt vastaavan varoituksen Yhdysvalloista tai onko jotain toimituksia mahdollisesti jo jäänyt saapumatta Suomeen?
Niin, Yhdysvallat on indikoinut sitä, että koska heillä on valtavat tarpeet Lähi-idässä tällä hetkellä, niin tuotantokapeikkojen vuoksi voi tulla jotain viivästyksiä, mutta kyse on tulevista toimituksista ja Suomen puolustuskykyä tämä ei vaaranna. Ja haluan myöskin uskoa, että on poikkeuksellinen tilanne tämän Persianlahden Iranin tilanteen vuoksi. Ja taas palaan siihen samaan asiaan, missä äskenkin johtopäätöksissä. Että meidän täytyy nostaa eurooppalaista puolustusteollisuutta ja suomalaista sen mukana, jotta emme ole riippuvaisia.
Minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla Suomelle, jos tämä Iranin sota tästä entisestään pitkittyy?
Tällä hetkellä puolustusvoimien arvio on se, että tämä ei uhkaa Suomen puolustuskykyä, mutta totta kai pidemmällä aikavälillä meidän täytyy varmistaa se, että meillä niitä tarvittavia aseita varastoista löytyy.
Sanoitte, että käytännön tasolla Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö toimii. Entä retoriikan ja puheiden tasolla? Trump on ainakin usein yllättänyt ja järkyttänyt suomalaisia, niin onko Trumpin retoriikka tullut teille järkytyksenä?
No, Trumpin retoriikka on kovaa ja rajua. Me olemme sitä nyt tässä puolisentoista vuotta kohta totutelleet ja opetelleet. Et hyvä asia on se, että Suomen ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö siellä käytännön tasolla on hyvää, ja en minä ole kokenut tai ajatellut, että nämä olisivat olleet Suomeen suunnattuja. Totta kai Eurooppaan ja NATO-maille ja Suomelle siinä mukana. Mutta kyllä tämä kehitys on ollut osin hyvin ikävää ja repivääkin NATOn että Euroopan unionin osalta. Mutta samaan aikaan se suhde Yhdysvaltoihin taas toisaalla ikään kuin on kunnossa. Että tämä on Trumpin hallinnon ja hänen toimintatapojensa mukanaan tuomaan uudenlaista toimintaympäristöä.
Trump on uhannut muun muassa tuhota koko Iranin sivilisaation. Oletteko te valmis tuomitsemaan tällaiset puheet?
No, mä en ymmärrä ollenkaan tällaisia puheita. Ne on kansainvälisen oikeuden vastaisia, ei ne on ihmisyyden vastaista. Ei sivilisaatioita voi tuhota.
Suomi on monta kertaa osana EU-rintamaa vakuuttanut Ukraina-tuen jatkuvan Yhdysvaltain panostusten laskemisesta huolimatta. Millainen on Suomen taloudellinen liikkumavara tulevien Ukraina-pakettien osalta tässä taloustilanteessa?
Me teimme nyt riihessä päätöksen, jossa varataan 300 miljoonaa lisää Ukrainan tukemiseen tälle ja ensi vuodelle. Se me toteutetaan teollisena yhteistyönä. Suomen puolustusteollisuuden ja Ukrainan puolustuksen tai teollisuuden kanssa. Ja tämä tehdään tavalla, jossa me haemme myöskin Suomelle hyötyä sekä puolustuksen ja puolustusteollisuuden vahvistamisen että työtä ja kasvua. Mutta kyllä meidän täytyy tukea, vaikka on vaikea tilanne, myöskin Ukrainan taistelu. He taistelevat meidän puolestamme ja ilo on ollut niin kuin kuitenkin nähdä se, että Ukraina vahvistuu, Ukraina kykenee uskomattomaan kehitystyöhön puolustusteknologiassa ja he pärjäävät tällä hetkellä rakaa hyökkääjää vastaan.
Palasin vielä tähän USA-riippuvuuksiin. Oikeusministeriö perui hiljattain päätöksen siirtää vaalidataa Amazonin pilveen. Pitäisikö Suomessa nyt aktiivisesti pyrkiä eroon tällaisista USA-riippuvuuksista muissakin teknologiaratkaisuissa? Siellä 2/3 julkisen sektorin palveluista isännöidään yhdysvaltalaisista pilvipalveluista käsin.
No, tämän vaalidatan osalta ajatellaan, että siinä on kyse niin meidän suomalaisen demokratian kannalta keskeisestä datasta, että se on oltava omissa käsissä. Ja pidän sitä erittäin tärkeänä ratkaisuna. Muutoin niin tavallaan riippumattomuus, josta olen puhunut puolustuksen yhteydessä, niin kyllä se tulee myöskin tänne kauppaan ja muuhun yhteiskuntien toimintaan Euroopassa. Eli Euroopan pitää olla riippumattomampi. Kyllä se tarkoittaa myöskin teknologioita ja kriittisiä mineraaleja, turvallisuusjärjestelyitä, monia asioita. Ja sitten lisäksi Euroopan pitää olla taloudellisesti vahvempi, koska se luo meille mahdollisuuden olla riippumattomampi muualla.
Hyvä. Otetaan tähän kansainväliseen osaan nyt sitten vielä pari lyhyttä kysymystä. Eli miten suhtaudutte siihen, että Yhdysvallat uhkailee Espanjan NATO-jäsenyyden jäädyttämisellä?
No, mä suhtaudun siihen sillä tavalla, että on tyypillistä Trumpin ja Yhdysvaltojen nykyistä retoriikkaa. Käydään ikään kuin neuvotteluja kovien vaateiden tai joskus uhkaustenkin kautta, jopa liittolaisten kanssa. Ja sitten se lopputulema on jotain muuta. Tämä on nyt tämä tapa toimia.
Hyväksyykö Suomi Ukrainan EU-jäsenyyden mahdollisimman pian?
Kyllä, mutta sen pitää olla merittiperusteista, eli kyllä Ukraina pitää täyttää jäsenyyden ehdot. Mutta se, mitä me haluamme nyt, on se, että Ukrainan jäsenyysneuvottelut, eli nämä neuvotteluklusterit, avataan mahdollisimman pian. Nyt Unkarin vaalien tulos mahdollistaa sen, että jo kevään tai kesän huippukokouksissa tämä päätös voidaan tehdä. Samaan aikaan Euroopan maiden pitää sopia etenemistavasta ja aikataulusta. Ukraina ansaitsee sen tiedon ja sitä kautta toivoa eurooppalaisuudestaan.
Olitte huippukokouksessa, missä tapasitte EU-johtajia vielä. Unkarin uusi johtaja Péter Maijar ei ollut paikalla, mutta mikä siellä oli tunnelma suhteessa Bulgarian venäläismyönteisempään Rumen Radefiin? Jouduttiinko tässä nyt ojasta allikkoon, kun Unkarissa vaihtui johto, mutta niin vaihtui sitten Bulgariassakin kohti venäläismyönteisempää johtajaa?
No, tietenkin EU-maiden johtajien piirissä seurataan hyvin tarkkaan, mitä kunkin maan vaaleissa tapahtuu ja Bulgarian vaalit noterattiin. Mutta kyllä yleinen arvio on se, että Orbanin myötä pöydästä iso ongelma poistui ja me jo nähdään se. Ukrainan lainapaketti eteeni, Venäjän sanktiopaketti hyväksyttiin ja nähdään, että voidaan avata Ukrainan jäsenyysneuvottelut, niin ei Bulgarian osalta nähdä läheskään tällaisia huolia ja enkä halua edes etukäteen ryhtyä arvioimaan. Toivotan jokaisen Euroopan maan päämiehen tervetulleeksi neuvoston pöytään tekemään yhdessä eurooppalaisten arvojen pohjalta hyvää eurooppalaista politiikkaa ja etukäteen asioiden tuomitseminen tai arvosteleminen, niin ei siinä ole järkeä.
Miten tuttu henkilö Orbanin seuraaja Peter Mayer on teille henkilönä, joko on sovittu vierailusta puolin tai toisin?
En ole häntä aikaisemmin tavannut, mutta itse asiassa meillä oli jo sovittu puhelu viime viikolle, mutta sitten kehysriihen aikataulujen vuoksi ja hänen tiukkoja aikataulujensa vuoksi, niin sovittiin, että haetaan se tältä viikolta ja kun puhelu tullaan käymään, niin tulen kutsumaan hänet Suomeen vierailulle ja myöskin toivottamaan tervetulleeksi sinne Eurooppa-neuvoston pöytään, että siellähän sitten kerran kuukaudessa vähintään tavataan ja tavoitteena on tietenkin tutustua nopeasti ja mahdollisimman hyvin.
Hyvä. Nyt otetaan sitten sellainen loppuspurtti, lyhyitä kysymyksiä, lyhyitä vastauksia ja Maria Nykänen MTV-uutisista aloittaa.
Suomen on suunnitteilla 10 uusia datakeskuksia. Nyt viime aikoina useat elinkeinoelämän toimijat, viimeisimpänä Kemian teollisuus Helsingin Sanomissa, on huolissaan siitä, että ne kuluttavat sähköä ja uhkaavat Suomen teollisuuden kilpailukykyä, mutta samalla työllisyys- ja kasvuvaikutukset jäävät vähäisiksi. Onko Suomen järkeä houkutella tänne datakeskuksia, kun elinkeinoelämäkin on huolissaan?
Niin, tätä keskustelua käytiin jo viime syksynä ja sen jälkeen nimesin selvityshenkilö Veli-Matti Mattilan ja hänen asiantuntijaryhmänsä pohtimaan juuri näitä asioita. Ja kyllä, meidän täytyy huolehtia siitä, että Suomessa on puhdasta energiaa riittävästi sekä meidän teollisuuden tarpeisiin, yhteiskunnan tarpeisiin ja uusille investoinnille, kuten datakeskuksiin. Ja tämä on aivan tarkkaan tiedossa, siksi me teemme kaikkemme, että me edistämme puhtaan energian rakentamista, me viedään eteenpäin ydinvoimaa, pienydinvoimaloita, pumppuvoimaloita, vesivoimaan, tuulivoimaa ja pistetään miljardeja itse asiassa kantaverkon vahvistamiseen, mutta tätä työtä on jatkettava ja kyllä meidän täytyy olla valmiit sitten siihen, että jos niitä pullonkauloja tulisi, niin silloin täytyy rajoittaa.
Mutta te ette ole huolissanne siitä, että datakeskukset uhkaisivat Suomen teollisuuden kilpailukykyä kuluttuessaan.
Minä olen huolissani siitä tietenkin, jos me emme pysty samaan aikaan huolehtimaan puhtaan energiatuotannon lisäämisestä, mutta sitä hallitus tekee ja sitä on tehtävä. Mutta sanoin myöskin sen, että kuten tämä Veli-Matti Mattilan asiantuntijatyöryhmän raporttikin sanoi, niin Suomen kannattaa tavoitella näitä datakeskuksia, koska rakennusaikainen työllisyysvaikutus on merkittävä, mutta syntyy myöskin pysyviä työpaikkoja. Mutta se, mitä meidän täytyy vieressä tavoitella, on nämä tekoälyä käyttävät tai kehittävät yritykset ja investoinnit, ja siksi olemme hakemassa muun muassa Gigafactoria, joka olisi jättimäinen tekoälytehdas, Euroopan unionin hanke Suomeen, että syntyisi myöskin lisäarvoa tuottavia työpaikkoja.
Kansainvälinen luottoluokittaja laski näkymiä Suomen taloudesta vakaista negatiiviseksi. Luottoluokitus ei itsessään vielä pudonnut. Ovatko hallituksen sopeutukset sittenkin olleet liian pieniä?
Luottoluokittajat on pääsääntöisesti olleet tyytyväisiä siihen, mitä me olemme tehneet, ja he näkevät tämän toimintaympäristön muutoksen ja siitä seuraavat vaikutukset. Muun muassa on kiistatonta, ei mielipidekysymys, on se, että Venäjän raja, joka on totaalisesti kiinni, on aiheuttanut merkittäviä iskuja Suomen talouteen jatkuvasti. Nyt on tärkeää luottoluokittajien näkökulmasta se, että ennustettava talouspolitiikka ja sopeuttaminen jatkuu. He arvostavat erittäin korkealle velkajarrua ja siksi palaan siihen, että meidän pitää Suomessa kaikkien puolueiden sitoutua siihen ja antaa uskoa luottoluokittajille, että se vakaa luotettava talouspolitiikka Suomessa jatkuu. Tämä on meidän kaikkien tehtävä.
Eduskunta käsittelee parhaillaan hyvinvointialueiden rahoituslakia, jossa häviäjinä olisivat muun muassa Länsi-Uusimaa ja Helsinki. No siellä on hallituspuolueista lukuisia kansanedustajia, jotka vastustavat tätä. Edellytättekö te, että hallituspuolueiden kansanedustajat pysyvät rivissä äänestävät hallituksen esityksen puolesta?
Niin, hallituspuolueen edustajat lähtökohtaisesti tukevat hallituksen esityksiä. Jokaisella on tietenkin varsinkin tässä valmistelu- ja käsittelyvaiheessa tuoda esille omia näkemyksiään. Tätä ratkaisua pehmennettiin Helsingin, erityisesti Helsingin osalta jonkin verran, mutta täytyy ymmärtää se, että kun tämä säästölakia tai säästöjä tehdään, niin meillä on joitakin hyvinvointialueita, jotka ovat siinä taloudellisessa tilanteessa, että ei ole mistä ottaa. Niin se ajaa väkisin, koska meidän pitää huolehtia niiden kyvystä hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelut asukkailleen, niin sitä on pakko tasata. Mutta se, mikä on jäänyt kokonaan huomaamatta, niin tässähän siis kuitenkin leikataan ainoastaan lisärahasta. Tämä lisärahoitus tälle nelivuotiskaudelle, niin se kasvaa siis merkittävästi kokonaisuutena ja jokainen alue saa lisärahoitusta. Eli tässä leikataan jonkun verran kasvusta pois.
Näin. No sitten otetaan tähän lopuksi kysymys siitä, että kun on puhuttu, että ovatko poliitikot keskustelemassa tiedotusvälineissä ja kuka suostuu keskustelemaan kenenkin kanssa, niin onko nyt varmaa, että ensi keskiviikon A-studiossa nähdään Petteri Orpo ja suurimman oppositiopuolueen SDP-puheenjohtaja Antti Lindman kohtaamassa ja keskustelemassa toistensa kanssa?
En näe silleen. Mitä estettä? Mikä siinä? Mutta omalta kohdaltani voin kyllä sanoa, ja ehkä voitte, oletan teidän olevan samaa mieltä, että olen melko hyvin median tavoitettavissa. Minusta se kuuluu politiikan työhön ja pääministerityöhön, että vastataan ja keskustellaan. Ja tosin pääministerin aikataulu on instituutiosta, enkä itsestäni, niin on hyvin kiireinen, että ihan joka paikkaan ei kuitenkaan aina ehdi, mutta keskiviikkona nähdään.
Vappu tulossa, vappuaattona ehkä EKP harkitsee koronostoa, nostaako vielä vai ei, se jää nähtäväksi, mutta miten pääministeri viettää vappua?
No nyt ihan rehellinen vastaus, että emme ole ehtinyt sitä vielä hirveästi pohtimaan. Ylioppilaslaki pitää laittaa päähän noin kello 18 vapun aattona kevään ja opiskelijoiden juhlan kunniaksi ja katsotaan sitten mitä muuta tehdään.
Antti Rinne tuli tunnetuksi pääministerin aikansa lupauksesta eläkeläisten vappusatasesta. Mikä on pääministeri Petteri Orpon vapputerveinen kansalaisille?
No, jos puhutaan näistä sadoista, niin on terveinen on se, että mä oon, jos riihessä tehtiin hyviä päätöksiä, niin yhdestä oikein erityisen tyytyväinen, ja se on se, että me päätettiin palkata 500 nuorta lisää valtiolle kesätöihin, ja lähdetään tässäkin yhteydessä vielä vetoomuksen ja viestin kaikille Suomen yrittäjille, että miettikää, voitteko vielä ottaa yhden tai muutama lisää töihin, se olisi todella arvokasta.
Palkatkaa niitä nuoria. Kiitos pääministeri Petteri Orpo, kiitos kysyjille, kiitos myös, että oli ihmisiä, jotka varmistivat, että ääni täältä Kesärannasta kulkee, Petri Hort, Hetta Matson ja Pasilassa Joonatan.